Meillä on aiheena tänään opetuksessa usko ja järki. Pari kysymystä ihan alkuun. Onko kristillinen usko uskottavaa? Onko se järkevää? Onko se loogista? Onko se johdonmukaista? Ja jos se on johdonmukaista, niin mikä logiikka siinä oikein on? Mihin se logiikka perustuu? Jokainen kristitty joutuu elämänsä aikana miettimään, että mikä on järjen ja uskon suhde. Jokainen, joka on Jeesusta lähtenyt seuraamaan, on joutunut miettimään, että riittääkö mulle se, että mä uskon Jeesuksen, vai mitä mun pitäisi ymmärtää? Miten paljon mun pitäisi ymmärtää? Onko usko tietoa vai onko se luottamista? Tänä aamuna heräsin ja ensimmäisenä mulla oli mielessä tämä opetus ja mä mietin, että Herra, haluatko jotain antaa, jotain, jota mä en ole ymmärtänyt, jota mun pitäisi ymmärtää. Niin mulle tuli ikään kuin valaistuksena aivan yksinkertainen, aluksi tyhmältä kuulostava ajatus, mutta mä mietin, että mitä on pään tieto ja mitä on usko. Ja ikään kuin kirkkaalta taivalta mä ymmärsin kirkkaasti, että pään tieto on sitä, että mä tiedän, että Jeesus on kuollut, mutta uskon sitä, että mä uskon ja turvaan Jeesukseen. Ja näillä kahdella on valtava iso ero. Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka tietää, mitä Jeesus on tehnyt, tietää, mitä kristinusko opettaa. Silti he eivät turvaa siihen. Vaikka kuinka paljon olisi tietoa ja järkeä, niin ilman, jos mä en turvaa Jeesukseen ja luota Jeesukseen, usko Jeesukseen, niin siitä ei ole mulle mitään hyötyä. On sanottu, että kristitty uskoo kolmella tavalla Jeesukseen. Hän uskoo, että Jeesus on, hän uskoo Jeesukseen ja hän uskoo Jeesusta. Hän uskoo, että Jeesus on, hän uskoo Jeesukseen, eli turvaa häneen, ja hän uskoo Jeesusta. Ensinnäkin maailmassa on paljon täysin järjetöntä uskonnollisuutta. Ihan pimeätä uskonnollisuutta. Ja myös kristinuskon piirissä on ihan turhan usein heitetty terve järki kaivoon ja uskottu ihan älyttömyyksiä. Ja kutsuttu sitä kristinuskoksi. Järki ja viisaus on Jumalan hyviä lahjoja, joita kannattaa käyttää. Niillä on oma paikkansa myös kristinuskossa. Mutta pelastuksen asiassa järjestä voi tulla iso este, jos ihminen ei ymmärrä järjen rajoja. On hyvä kysyä itseltään, että uskonko mä Jeesukseen siksi, että se on järkevää? Vai uskonko mä Jeesukseen siksi, että se on totta, vaikka mä sitä ihan ymmärtäiskään? Vai uskonko mä Jeesukseen siksi, että se on sekä järkevää, ymmärrettävää että totta? Oma kysymyksensä on se, että missä määrin pelastus edellyttää uskon asioiden ymmärtämistä. Voiko kehitysvammainen, mä äsken kuultiin Raimon kertovan tästä Down-lapsesta muun muassa, voiko kehitysvammainen, voiko Down-lapsi pelastua? Kysytäänkö taivaan portilla älykkyysosamäärää? Onko siellä semmoinen mittari, että se mittaa, että alle 80 älykkyysosamäärä? Sori. Ja kaikki mensaklubilaiset on siellä niin kuin automaattisesti. Jos se herähtää se viisari 130, 140 tai 150 kohdalle, niin taivaan ovi aukeaa itsestään. Ei. Me vastataan helposti, ettei sillä ole mitään merkitystä. Ja kuitenkin, varsinkin täällä länsimaissa, me odotetaan kaikessa hengellisessä toiminnassamme ihmisiltä ensisijassa rationaalista, järjellistä uskoa. Pään tieto korvaa liian usein sydämen ymmärtämisen. Suomessa on ihan liian paljon pään tietoa, mutta ihan liian vähän sydämen ymmärtämistä ja Jeesukseen turvautumista. Riittääkö sulle pelastukseen oikeasti se, että sä uskot Jeesukseen? Vai pitäisikö sun ymmärtää jokin asia vielä paremmin? Onko joku asia, mitä sä et ymmärrä, ja siksi sä et ole taivaassa kerran? Mä käsittelen tätä aihetta ensimmäisen korintolaiskirjeen kautta, jossa apostoli Paavali avaa tätä uskon ja järjen suhdetta upealla tavalla auki. Hän ei vastaa kaikkiin kysymyksiin näihinkään, mitä mä oon edellä esittänyt, mutta hän tarttuu tähän itse kysymykseen mun mielestä upealla tavalla. Korintolaiset kristityt elivät kulttuurissa, jossa arvostettiin inhimillistä viisautta ja sisäistä voimaa. Maailma kuului älykkäille, taitaville, fiksuille ja filmaattisille, ihan niin kuin tänäänkin. Jos katsotaan, mitä meidän aika arvostaa, se on taitavia, no kauniita vielä. Kauniille, taitaville, älykkäille, fiksuille ja filmaattisille kuuluu maailma. Onnettaren hylkäämät, tyhmät, heikot, lahjattomat, rumat saavat tyytyä kohtaloonsa. Tämä on maailman arvo tänä päivänä. Apostoli Paavali osoittaa Jumalan ja maailman arvomaailmojen, siis Jumalan ja maailman arvomaailmojen täydellisen erilaisuuden. Se, mitä luonnollinen ihminen luulee viisaudeksi, onkin hulluutta, jos se ei perustu Jumalan totuudelle. Ja samalla kristinusko, jota maailma pitää typeränä hullutuksena, onkin mitä suurinta viisautta, sillä se on totta. Ilman Jumalaa elävä maailma arvostaa inhimillistä viisautta ja voimaa, kun taas Jumalan valtakunnassa omaan viisauteen ja omaan voimaan luottaminen nousee Jumalan voiman ja viisauden esteeksi. Vain itsensä heikoksi ja tyhmäksi tunteva ja tunnustava tulee osalliseksi Jumalan armosta, voimasta ja viisaudesta. Mä toistan tämän. Vaikka et sä uskois tätä, niin vain itsensä heikoksi ja tyhmäksi tunnustava tulee osalliseksi hänen armostaan, hänen voimastaan ja hänen viisaudestaan. Siinä missä luonnollinen ihminen etsii salaista tietoa päästäkseen hallitsemaan toisia yleensä, niin Jumala on ilmoittanut omilleen salaisuuksista suurimman sanoman rististä. Paavali kirjoittaa näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Roomasta on löydetty ensimmäiseltä vuosisadoilta peräisin oleva seinäkirjoitus, jossa ihmishahmo seisoo ristiinnaulitun aasinpäisen hahmon ääressä. Ja samassa yhteydessä on tuo teksti, joka on suomen kielelle käännettynä, Aleksamenos palvoo Jumalaansa. Tämä on pilakuva, tuon ajan pilakuva, joka ilmaisee osuvasti tuon ajan ei-kristittyjen suhtautumista Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Aleksamenos palvoo Jumalaansa, kerran kaikkiaan, aasinpäinen ristiinnaulittu. Evankeliumia pidettiin typeränä ja liian yksinkertaisena ratkaisuna synnin ongelmaa. Ja ajatus Jumalasta, joka sulasta rakkaudesta tuli ja kärsi omiensa puolesta ristin kuoleman, sitä pidettiin hullutuksena, hölmöytenä, mielettömyytenä, älyttömyytenä. Kukaan ei ole niin tyhmä, ajateltiin. Eihän kukaan voi kuolla toisen puolesta. Jokaisen on sovitettava omat syntinsä. Näin tuumattiin. Mutta Raamatun mukaan ihminen, joka loukkaantuu evankeliumiin, joutuu kadotukseen. Jeesuksen sovitustyöstä ei ole mitään hyötyä semmoiselle ihmiselle, joka ei ota sitä vastaan. Hän on sokea evankeliumin voimalle ja hänen täytyy kohdata Jumalan tuomio ilman sovittajaa. Ja siksi hän joutuu helvettiin. Mutta sellainen ihminen, joka uskoo Jeesuksen sijaissovitukseen, pelastuu. Hänelle evankeliumi, sana rististä, Jeesuksen sovitustyöstä, ei ole hölmöyttä ja hulluutta ja mielettömyyttä ja älyttömyyttä. vaan se on voimallinen totuus, joka vapauttaa mut synnistä ja syyllisyydestä. Siinä tiivistyy Jumalan tuomio syntiä kohtaan ja hänen rakkautensa syntistä ihmiskuntaa kohtaan. Ristillä tiivistyy Jumalan tuomio syntiä kohtaan ja hänen rakkautensa syntistä ihmiskuntaa kohtaan. Jeesuksen sovitustyö on loogisinta, johdonmukaisinta, mitä tässä maailmassa on koskaan tapahtunut. Ja tuo logiikka kulkee suurin piirtein pähkinänkuoressa näin. Kun ihmiskunta lankesi tottelemattomuuteen luojansa kohtaan, kyse oli pahemmasta kuin jostakin pikkuvirheestä ja rikkeestä. Kysymys oli majesteettirikoksesta kaikkivaltiasta pyhää Jumalaa vastaan. Ja siksi tuo rikos tarvitsi majesteettisovituksen. Vähempi kuin Jumalan oma kuolema ei riittänyt. Ja siksi Jeesus syntyi ihmiseksi, eli täydellisen elämän maan päällä, ja kuoli meidän puolestamme Golgatan ristille ja antoi sen täydellisen elämänsä meidän puolesta sovitukseksi. Ja tämän logiikan mukaan ihminen, joka uskoo Jeesukseen, turvautuu häneen, pelastuu. Tämä on se logiikka. Tämä on koko kristinuskon peruslogiikka. Ja palaan myöhemmin sitten siihen vielä, että entäs jos ei jaksa oikein ymmärtää tätä, mutta silti haluaa turvautua Jeesukseen. Riittääkö se? Vai pitääkö tämä niin kuin syvällä tavalla ymmärtää? Mutta tämä on se logiikka. Ja on mielenkiintoista, että Paavali mainitsee hullutuksen vastakohdaksi tässä voiman eikä viisautta. Loogistahan olisi ollut sanoa se näin, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan viisaus. Hän sanookin, se on Jumalan voima. Ja tällä on iso merkitys. Evankeliumi ei ole meille vain viisas ohje ja tietoa pelastuksesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jos ei riitä, pannaan lisää vielä kohtia. Evankeliumi ei ole meille viisas ohje ja tieto pelastuksesta, vaan se ei ole 20-kohtainen ohjelma siitä, miten meidän tulisi elää, vaan evankeliumissa on itsessään voima synnyttää meissä sitä elämää, jonka se meille lupaa. Eli evankeliumi ei ole vain tietoa, vaan kun me luemme evankeliumi, niin se saa meissä aikaan sitä, että me turvaamme siihen evankeliumiin ja se muuttaa meidän elämäämme. Se on kuin peili, johon me katsomme ja me muutumme sen kuvan kaltaiseksi, koska sieltä evankeliumista loistaa Jeesuksen kasvot ja Jeesus muuttaa meitä. Evankeliumi saa aikaa meidän sisimmässämme uskoa siihen Jeesukseen, josta se kertoo. Ja Paavali jatkaa näin, tämän maailman viisaudesta. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi, sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Eli Paavali perustelee väitettään, että maailma on sokea evankeliumilla lainaamalla profeetta Jesajaa. Inhimillinen viisaus ja Jumalan viisaus on aina ollut keskenään törmäyskurssilla. Jumala tulee kerran rajulla tavalla saattamaan inhimillisen viisauden häpeään. Nyt Paavalin kritiikki kohdistuu tässä nimenomaan uskonnolliseen viisauteen ja filosofiseen viisauteen, ei niin sanottuun kovaan tieteeseen, jos semmoista on olemassa. Kaikki fyysikot ja matemaatikot lepovaa. Paavali ei kiellä eikä sano, että se on hölynpölyä. Ei. Sitäkin voi käyttää oikein tai väärin. Mutta hänen kritiikkinsä kohdistuu nimenomaan uskonnolliseen ja filosofiseen viisauteen. Siellä, missä inhimillisten teorioiden avulla yritetään väistää ja romuttaa Jumalan luomia lainalaisuuksia, joudutaan ennemmin tai myöhemmin häpeään. Käsite viisaat viitannee tässä kreikkalaisiin filosofeihin. Kirjanoppineilla Paavali tarkoittanee nimenomaan juutalaisia laintuntijoita. Ja tämän maailman älyniekoilla hän tarkoittaa kirjaimellisesti tämän maailman väittelijöitä. Tämä sana viittaa tutkijoihin, jotka kreikkalaisissa akatemioissa yrittivät päästä elämän totuuksien jäljille. Tämä suomalainen käännös älyniekat on älyttömän hyvä ja osuva. Siinä on juuri sitä ironiaa, jolla Paavali suhtautuu maailmalliseen viisauteen. Älyniekat. Paavalin mukaan kaikki Jumalaa vastaan nostettu inhimillinen älykkyys ja viisaus on ikuisuuden valossa mitä suurinta hulluutta. Myös jopa tämä kova tiede. Jos se nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, kuten monet viisaana pidetyt ihmiset tekevät tänäkin päivänä julkisesti ja saavat sitä palkintoja, niin Paavalin mukaan se on hulluutta, se on hölmöyttä, se ottaa häpeään. Kerran. Ne häpeä ne kaverit kerran, kun on sitä mieltä ja kun on vielä julkisesti sanonut näin. Sitä, että he ovat laittaneet sen kaiken tietonsa palvelemaan Jumalaa vastaan, eivätkä Jumalan totuuden puolesta. Siis Paavalin mukaan kaikki Jumalaa vastaan nostettu inhimillinen älykkyys ja viisaus on ikuisuuden valossa mitä suurinta hulluutta. Meidät kun tuomitaan kerran, ei älykköjen ja filosofien luomien rakennelmien, vaan Jumalan pyhän totuuden mukaan. Jumala näki hyväksi pelastaa ihmiset ristin sovitustyön kautta, eikä mitenkään toisin. Oli mitä suurinta viisautta, että pelastusta ei suunniteltu inhimillisen viisauden varaa. Se ei olisi pystynyt ketään pelastamaan. Evankeliumi ei siksi ole hulluutta, vaan se on järkevintä, mielekkäintä, älykkäintä, johdonmukaisinta, loogisinta, minkä varaan ihminen koskaan voi elämänsä rakentaa. Ja kuitenkin inhimillinen viisaus leimasi ja leimaa Jumalan pelastussuunnitelma hullutukseksi. Sillä luonnollinen tapa suojautua totuudelta on asettaa se naurunalaiseksi, ja silloin sitä ei tarvitse ottaa vakavasti eikä vastaan. Nyt juutalaiset arvostivat tunnustekoja. Ihmeillä oli merkittävä rooli monissa ratkaisevissa Israelin kansan vaiheissa. Tunnustekoja ja ihmeitä arvostettiin. Ja juutalainen ei uskonut, että jokin asia on Jumalasta, ellei siihen liittynyt jotakin ihmeitä. Mutta tunnustekojen merkitys korostui aikojen saatossa. Niistä tuli totuuden mitta. Kun juutalainen sitten kohtasi evankeliumin, joka puhui Jumalan kärsimyksestä, Jumalan häpeällisestä kuolemasta, niin hän torjui sen mielettömyytenä. Kaikki valtias ja väkevä Jumala ei voi kärsiä ja kuolla. Vaikeneva, inhimilliseen heikkouteen alistuva Jumala oli mahdottomuus ja skandaali juutalaiselle mielelle. Tämä ei voi olla Jumalasta, jos ne uskoo sellaiseen Jumalaan, joka tulee ja kärsii omien luotujensa puolesta. Ja tähän islamissa loukkaannutaan, tai islamilaisessa maailmassa loukkaannutaan, tähän loukkaannutaan läntisessä Euroopassa. En mä tommoseen Jumalaa usko, joka on noin heikko. Mä haluan voiman Jumalan. Kreikkalaiset taas arvostivat sitten inhimillistä ajattelua. Heille uskonnollisella totuudella oli merkitystä vain, jos se oli esitetty oikein ja ylevästi. Jos se kirkasti ihmisen ajatuksen lentoa ja ylevyyttä. He arvostivat sitä, ne ei katsonut suinkaan sitä, että mitä julistettiin, vaan he katsoivat, miten hienosti se sanottiin. Tekikö se vaikutuksen ihmisen elämään, Oletteko kuullut koskaan julistajaa, joka äänenpainoilla saa jokaisen kuulemaan sen, mitä sanotaan? Sitä kutsutaan myös manipuloinniksi. Mutta nämä kreikkalaiset arvostivat yli kaiken omia ajattelijoita, ja heitä loukkasi oppi, jonka mukaan inhimillisen ajatuksen voima ei riittänyt pelastamaan ihmistä. Vaan että jonkun täytyy kuolla, tulla ja kuolla toisen puolesta. Heitä loukkasi se. He halveksivat inhimillistä heikkoutta ja vapaaehtoista kärsimystä, ja he leivasivat sen tyhmyydeksi. Ja tänäänkin moni ihminen torjuu Raamatun sanoman Kristuksesta. Toisia se loukkaa, toisille se ei riitä. Luonnolliselle ihmiselle puhe rististä on vastenmielistä. Jeesuksen uhrikuolema tuomitsee meidät ja meidän ylpeytemme. Ja kun jos me hyväksymme uhrikuoleman, niin me hyväksymme myös sen, että Jeesus kuoli meidän syntiemme ja syntisyytemme tähden. Mutta me emme tykkää ajatuksesta, että me ollaan syntisiä, jotka teemme syntiä ja tarvitsemme sovitusta, ja siksi me halutaan pitää ristiinnaulittu Jeesus mahdollisimman kaukana meistä. Ja moni tekee sen leimamalla kristinuskon haihatteluksi ja vouhotukseksi. Ja toisten mielestä evankeliumi on liian yksinkertaista. He loukkaantuvat siihen, että sitä ei voi ansaita, että siihen ei voi itse lisätä mitään, että se on otettava vastaan sellaisenaan. Me löydämme halutessamme minkä tahansa syyn ristin sanoman hylkäämiseen, sillä me emme luonnostamme rakasta Jumalaa, vaan me vihaamme häntä. Jokainen ihminen luonnostaan vihaa Jumalaa. Eräs saarnamies meni saarnatupaan, missä isäntä oli tullut uskoon vähän aikaa sitten, ja saarnaja kysyi sitten, että mitäs isännälle kuuluu. Se oli 3 vuotta sitten tullut uskoon. Ja hän sanoi, tämä rukoileva isäntä, että no kiitos, Jumala on ollut hyvä. No mitäs isäntä on saanut kasvaa uskossa? No vähän heikkoahan se on ollut, mutta Jumala on ollut hyvä. No onko isäntä saanut kasvaa uskossa niin paljon, että isäntä on tullut huomaamaan, että isäntä vihaa Jumalaa? Johon isäntä sanoi, että ai, tuleeko semmoistakin? Johon saarnamies sanoi, että ei tule, se on jo siellä. Me luonnostamme vihaamme Jumalaa, ja siksi on äärettömän suurta Jumalan armoa, että me rakastamme häntä. Että hän on saanut meidät vakuuttumaan siitä, että hän rakastaa ja hän synnyttää meissä vastarakkautta. Luonnostaan me emme rakasta Jumalaa, vaan vihaamme häntä. Me olemme mestareita ihmisinä keksimään mitä parhaimpia syitä väistääksemme häntä, kun märkä saippua palaa. Paavali jatkaa Jumalan viisaudesta näin. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, siis sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumala hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumala heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Eli siinä missä Kristus on toisille kompastuskivi ja halveksittava hullutus, niin hän on uskovalle ihmiselle maailman suurin viisaus, maailman suurin voima, maailman suurin logiikka, maailman suurin johdonmukaisuus, maailman ihanin sanoma, maailman suurin turva. Kristuksen kautta me näemme maailman ja itsemme ja lähimmäisemme oikeassa valossa. Se, mikä ihmisten mielestä näyttää Jumalan toiminnassa hulluudelta, onkin mitä suurinta viisautta. Ja se, mikä ihmisten mielestä osoittaa Jumalan heikkoutta, se on semmoista voimaa, mistä ihmistä ei ymmärrä ollenkaan. Nyt usko Jeesukseen muuttaa ihmisen koko maailman katsomuksen. Uskoon tullessamme me saamme aivan uudet silmälasit, joiden läpi maailma näyttää toisenlaiselta kuin ennen. 4 värilasit. Näissä laseissa on 4 perusväriä. Luomisen vihreä, syntinlankemuksen musta, Golgatan ristin veren punainen ja tulevan kirkkauden keltainen. Näiden lasien läpi me näemme Jumalan logiikan ja Jeesuksen merkityksen ja suuruuden. Mutta jos me emme katso näiden lasien läpi, nelivärilasien läpi, niin me näemme asiat liian mustavalkoisena. Ilman Jumalaa meitä ei olisi edes olemassa, sillä Raamatun mukaan hän oli luomassa maailman, vihreä väri. Ilman häntä meillä ei ole sovitusta, vaan me olisimme vielä synneissämme, musta ja punainen väri. Ja ilman Jeesusta meillä ei myöskään olisi toivoa taivaasta, vaan me joutuisimme väistämättömästi kadotukseen, kultainen väri. Ja tämä on, näiden lasien läpi Jumala rohkaisee sinua ja minua elämää katsomaan jatkuvasti. Paavali jatkaa näin, sillä katsokaa veljet omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. Jumalan toiminta on aina ollut ristiriidassa maailmallisen viisauden ja maailmallisen loiston kanssa. Ja tämä tulee selvästi ilmi esimerkiksi siinä, millaisia ihmisiä Jumalan kansaan kuuluu. Korinton seurakunnassa ei ollut monta yhteiskunnallisesti arvostettua, rikasta, inhimillisesti viisaana pidettyä tai arvostetusta suvusta polveutuvaa uskovaa, vaan Jumala valitsi rupusakkia. Jos ihminen olisi saanut päättää tuon seurakunnan koostumuksesta, niin joukossa olisi ollut paljon enemmän hyvin toimeentulevia ja julkista arvostusta nauttivia ihmisiä. Joskus meillä on semmoinen ajatus, että kun tämä uskovien sakki on vähän tämmöistä kuin se nyt on. Vähän tapellaan keskenään ja kovin on puutteenalaista ja kovin on vähän väkistä sakkia. Ei tarvitse kuin peiliin katsoa. Niin jos se julkis tulisi usko, niin kerta kaikkiaan sen todistuksella olisi valtava merkitys. Tai jos se poliitikko tulisi, tai jos Niinistö tulisi uskoa julistaa Suuren vuoden puheessa, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, niin kyllä ihmiset tulisi uskoa. Tai jos se filmitähti tai se urheilija tulisi nyt uskoa, niin sitten kyllä evankeliumi lähtisi oikein kiitämällä etenemään eteenpäin. Ja tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, vaan Jumala käyttää tavallisia ihmisiä, tavallisia, syntisiä, armahdettuja ihmisiä, jotka uskoo Jeesukseen. Jumalan työ menee eteenpäin kaikkein tehokkaimmin tavallisten ihmisten kautta. Isokenkäisiä on kristillisessä seurakunnassa aina vähän. Rikkaita, julkisesti hyvissä asemissa olevia vaikuttajia, niitä on kuitenkin aika vähän suhteessa kristittyihin kaikkiin. Ja tämä saattaa johtua siitä, että kristilliset arvot on tietyssä mielessä ristiriidassa niiden arvojen kanssa, jotka auttaa ihmistä yhteiskunnallisesti huipulle. Poliittisen ja taloudellisen vallan käyttäjien tunnusomaisimpina piirteinä ei yleisesti pidetä nöyryyttä, rehellisyyttä, no kyllä sitä lähimmäisen rakastamista tai laupeutta. Tehokkuus, häikäilemättömyys, toisten hyväksikäyttäminen, ne on niitä avuja, joilla useimmat vallan huipulle nousevat. Ja on ymmärrettävää, että tämmöisen arvomaailman käytännössä sisäistänyt ihminen ei halua liittyä yhteisöön, jossa korostetaan nöyryyttä, laupeutta, armoa ja keskinäistä hyväksyntää ja anteeksiantamusta. Mä en halua niputtaa kaikkia päättäjiä itsekkäiden arvojen suosioiksi, eikä itsekkyys ja ylpeys ja kovuus ole vain heidän kiusauksensa. Kyllä se katsoo sieltä peilistä. Sitä löytyy paljon lähempää meidän omasta sisimmästä. Eivätkä kaikki päättäjät uhraa kristillisiä arvoja tehokkuuden ja vallan alttareille, mutta kiusaus siihen on suuri. Niin politiikassa, talouselämässä, urheilussa kuin muillakin alueilla. Ja viimeiseksi Jumalan valintaperusteet. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja se, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole. Ja vaikka Paavali tuntuu tässä toistavan samoja ajatuksia, niin musta nämä on hyvä purkaa ja hakata omaan päähänsä, että tässä oikeasti sanotaan näin. Jumalan valinta ei perustu inhimilliseen viisauteen, kyvykkyyteen, arvokkuuteen tai kuuluisuuteen. Jumala valitsee ne, joille Jeesus kelpaa. Armo Jeesuksessa sulkee pois inhimillisen ansion ja erinomaisuuden. Jumala ei rakenna seurakuntaa inhimillisten voiman ja kykyjen varaan. Hän käyttää heikkoja, jotta hänen voimansa ja armonsa ei peittyisi inhimilliseen erinomaisuuteen. Hän tekee omansa heikoiksi, jotta he tarvitsisivat hänen voimansa ja apuaan. Tämä vaan on niin kamalan totta, ja tämä tulee vastaan jokaisen kristillisen sukupolven keskellä. On mielenkiintoista seurata jonkun viisaan ja arvostetussa asemassa olevan ihmisen uskoon tulo. Mä kerran seurasin erään mensaklubilaisen suomalaisen toimittajan, joka oli selostamassa muun muassa kuuhun laskeutumista suomalaisissa televisioissa. Kun hän tuli uskoa, ensinnäkin hänen älykkyysosamäärinsä ylitti kaikki taulukot, ja kun hän tuli uskoa, niin hän oli kuin pieni lapsi Jeesuksessa. Hän oli yhtä talutettavassa kunnossa kuin naapuri Jaska. Ihan yhtä talutettavassa kunnossa kuin jokainen muukin Jeesuksen löytänyt. Hän tarvitsi hoitoa, hän tarvitsi vaippojen vaihtoa näin kuvannollisesti, hän tarvitsi maitoa eikä väkevää ruokaa. Ja vaikka älykkyys tuo usein sen, että pääsee aika nopeasti perille asioista, niin silti häntä täytyy opettaa rukoilemaan. Hän kysyy, että opeta mua rukoilemaan. Mä en osaa, vaikka olisi kuinka kauhea älykkyysosamäärä, niin ihminen ei osaa rukoilla Jumalaa, vaan se täytyy opetella. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ei myöskään uudesti syntyessään. Mä kysyin alussa, että voiko kehitysvammainen pelastua, ja vastaus on, että miljoona kertaa varmasti voi. Miten? Kuulemalla Jeesuksesta ja turvaamalla häneen niin hyvin kuin he ikinä osaa. Sillä ihan samalla tavalla mekin pelastumme. Turvaamalla Jeesukseen niin hyvin kuin me osaamme. Me laitamme pelastukselle liian usein milloin mitäkin ehtoja, milloin evankeliumin oikean ymmärtämisen tai milloin sen tunteissa tuntemisen tai jonkin ulkoisen kokemisen. Hirveän monelle on kynnyskysymykseksi tullut se, että onko mulla oikeita tunteita, kun mä tulin uskoon? Ja tulinko mä oikeassa paikassa? Tulinko mä oikein ihmisen kautta? Kerrotaan Jaakosta, joka tuli sillan alla uskoon, ja se odotti, että jokaisen muunkin täytyy tulla sen saman sillan alla uskoon. Kun taas sitten Jaakon ryyppykaveri Matti tuli uskoon kirkossa. Ihan totta. Ja täytty siellä Jumalan pyhällä hengellä. Mä tiedän yhden kaverin, joka tuli uskoon suihkussa juovuspäissään. Meni suihkuun juovuspäissä ja tuli suihkusta pois selvinpäin. Ja tuli uskoon. Mä tiedän yhden kaverin, joka on täyttynyt pyhällä hengellä heittämällä saunassa löylyä. No totta kai meidän täytyy kaikki mennä saunaan heittämään löylyä ja toivoa, että Herra täyttää pyhällä hengellä sillä hetkellä, kun me heitämme. Ei se näin mene. Vaan Jumala toimii jokaisen meidän kohdalla eri tavalla. Hän kohtaa henkilökohtaisesti ja hän haluaa, että me turvaudumme Jeesukseen. Ei vain, että me tiedämme, että se on totta. Vaan että mä turvaudun, että mä tarvitsen sitä Jeesusta. Ilman tätä Jeesusta mä menen helvettiin. Mutta hänen kanssaan mä menen taivaaseen. Raamattu ei laita ehdoksi kuin yhden ainoan asian pelastukselle. Ja se on se, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja se on mahdollista, on meidän pää miten suuri tahansa, tai pieni tahansa, tai älykkyysosamäärä mitä tahansa, tai tajuamme mistään asiasta mitä tahansa, on mahdollista pelastua. Ja se on merkillistä. oman isän kohdalla, oman appiukkoni kohdalla näin, että ihminen, joka on dementoitunut, oikein kunnolla dementoitunut, 86-vuotias mies, niin hän tuli uskoon muutama viikko, kuukausi, kaksi ennen kuolemaansa. Ja hänen elämänsä muuttui. Hänestä tuli paljon pehmeämpi kuin sitä aikaisemmin. Hän kiroili paljon vähemmän kuin sitä aikaisemmin. Ja me ihmeteltiin, että se on todella niin, että Jumalan pyhä henki pystyy tekemään dementikossakin työtä ja uudesti synnyttämään, vaikka ei muistaisi yhtään mitään. Jos ihminen haluaa turvautua Jeesukseen, niin Jeesus tekee kaikkensa rakastaakseen hänet lähelleen. Mun hengellinen isäni sanoi Daffa Vaasassa, että kyllä se Jarmo on niin, että kun me pelkästään vilkutetaan Jumalalle, niin Jumala rupeaa heti vetämään meitä lähelleen. Eikä hän päästä irti ennen kuin hän saa rakastettua meidät luokseen. Ollaan me sitten missä tilanteessa vaan elämässämme. Sillä hän rakastaa sua älyttömän paljon. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, me kiitetään sua, että sä oot se, millä perusteella me pääsemme taivaaseen. Jeesus, sä oot se, millä perusteella me ollaan kerran valkoisen valtaistumen edessä ja me kuullaan ihanat sanat, tule poikani, tule tyttäreni, Herrasi iloon. Sä oot se syy, miksi Jumala meidät armahtaa. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot meille kaikille se syy. Ja me kiitämme, että on se sitten miten paljon tahansa me pystymme ymmärtämään siitä, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta, niin se riittää silti meille, Herra. Kiitos, että riittää ihan täydellisesti kaikkien meidän syntiemme sovitukseksi. Ja Jeesus, mä rukoilen, että jos täällä on joku sellainen tässä salissa, että hän kokee, että riittääkö hän mulle, niin vakuuta itse, Jeesus, pyhän henkesi kautta, että minä riitän sinulle. Minä olen sovittanut sun syntis Golgatan ristillä. Minä riitän sinulle. Kiitos Jeesus sun äärettömästä rakkaudesta ja evankeliumista, joka julistaa meille syntien anteeksiantamusta. Jeesuksen nimessä. Amen.